Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Bažnyčios socialinis mokymas ne tiek doktrina, kiek dialogas, sako popiežius Leonas XIV. Palaimintasis Kamilis, kunigas su tėvo širdimi. Penktasis Velykų sekmadienis.
Bažnyčios socialinis mokymas yra atviras dialogui, sakė popiežius Leonas XIV šeštadienio rytą priėmęs fondo Centesimus Annus pro Pontifice narius, atvykusius į Romą dalyvauti kasmetinėje generalinėje sesijoje ir fondo surengtoje konferencijoje.
Già il Papa Leone XIII vissuto in un periodo storico di epocali.
Savo kalboje fondo nariams popiežius Leonas XIV visų pirma paminėjo savo bendravardį, Bažnyčios socialinio mokymo pradininką popiežių Leoną XIII. Šis popiežius, gyvenęs XIX amžiaus pabaigoje, epochinių permainų laikotarpiu, savo paskelbtą pirmąją bažnyčios istorijoje socialinę encikliką Rerum Novarum, siekė kurti taiką ir visuomenės gyvenimo darną, skatindamas dialogą tarp kapitalo ir darbo, tarp technologijų ir žmogaus proto, tarp skirtingų politinių srovių ir tarp tautų. Šiandien gyvename dar sudėtingesniais laikais, kuriems apibrėžti popiežius Pranciškus vartojo polikrizės terminą, norėdamas pabrėžti dramatišką mūsų laikų situaciją, kurią lemia karai, klimato kaita, didėjanti nelygybė, skurdas, priverstinė migracija ir prieš ją nukreiptos priemonės, nerimas dėl technologinių naujovių, darbo rinkos nestabilumas, žmogaus teisių pažeidimai.
Su questione di tanto rilievo la dottrina sociale della Chiesa è chiamata a fornire chiavi interpretative che pongono in dialogo scienza e coscienza.
Šiais svarbiais klausimais bažnyčios socialinis mokymas turi pasiūlyti interpretacijos raktą, turi sukurti mokslo ir sąžinės dialogo erdvę. Taip prisidėdamas prie mokslo pažangos ir kartu stiprindamas viltį bei ugdydamas taiką. Iš tiesų, bažnyčios socialinis mokymas skatina pripažinti, kad už pačius klausimus ar atsakymus į juos yra svarbiau tai, kaip mes juos sprendžiame. Jų vertinimo kriterijai, etiniai principai ir atvirumas Dievo maloniai. Skelbdama savo socialinę doktriną, bažnyčia neteigia, kad jis žino visą tiesą. Sudėtingais mūsų laikų socialiniais klausimais svarbiau yra gebėti priartėti prie žmogaus, nei pateikti skubotą atsakymą. Bažnyčios socialinės doktrinos tikslas – mokytis spręsti problemas, kurios visada yra naujos, nes kiekviena karta atneša naujų iššūkių, naujų svajonių ir klausimų. Pasak popiežiaus, būtent čia glūdi dialogu ir socialinė draugystė kuriamos susitikimo kultūros esmė. Popiežius Leonas pripažino, kad daugeliui mūsų laikų žmonių žodžiai dialogas ir doktrina skamba kaip nesuderinami. Toks požiūris varžo mūsų laisvę mąstyti, kelti klausimus ir ieškoti naujų kelių. Todėl yra neatidėliotinai svarbu parodyti per bažnyčios socialinį mokymą, kad egzistuoja ir kitokia, viltinga, termino doktrina reikšmė.
L'indottrinamento è immorale, impedisce il giudizio critico, attenta alla sacra libertà del rispetto della propria coscienza.
Indoktrinacija yra amorali, jis slopina kritinį mąstymą, pažeidžia šventą sąžinės laisvę, net jei sąžinė klysta. Ir neprisileidžia naujų idėjų, nes atmeta dinamiką, kaitą ar netgi idėjų vystymasi susidūrus su naujomis problemomis. Tuo tarpu doktrina kaip rimtas, ramus ir nuoseklus apmąstymas moko mus gebėjimo prieiti prie situacijų, o dar svarbiau prie žmonių. Taip suvokiama doktrina taip pat padeda atsakingai priimti sprendimus. Rimtumas, nuoseklumas, ramybė – tai turi būti svarbiausi, bažnyčios socialinio mokymo bruožai.
Nel contesto della rivoluzione digitale in corso, il mandato di educare al senso critico
Popiežius pabrėžė, kad ypač dabartinis skaitmeninės revoliucijos kontekstas reikalauja, kad būtų ugdomas kritinis mąstymas. Aplink mus mažai tikro dialogo, o labai daug riksmo, melagienų, negausių įžūlių žmonių platinamų neracionalių idėjų. Todėl ypatingai svarbu gilintis ir studijuoti, taip pat matyti vargstančiuosius ir juos išklausyti. Jie yra bažnyčios ir žmonijos lobis, nes per juos mes galime matyti pasaulį Dievo akimis. Popiežius pakartojo jau prieš 60 metus paskelbtą Vatikano antrojo susirinkimo teiginį, kad bažnyčia turi skaityti laiko ženklus ir aiškinti juos Evangelijos šviesoje, kad galėtų atsakyti žmonių nuolat keliamus klausimus apie dabartinio ir būsimo gyvenimo prasmę ir apie jų tarpusavio santykius. Savo kalbą Fondo Centesimus Annus pro Pontifice nariams popiežius užbaigė raginimu.
Vi invito pertanto a partecipare attivamente e creativamente a questo esercizio di discernimento.
Prašau aktyviai ir kūrybiškai dalyvauti šiame įžvalgos procese, prisidėti prie socialinio bažnyčios mokymo plėtojimo kartu su Dievo tauta, šiuo didelių socialinių lūžių laikotarpiu, klausantis visų ir kalbantis su visais.
Gegužės 17-osios popietę Šamberį miesto Prancūzijos Alpių papėdėje Šventojo Pranciškaus Salezo katedroje įvyko kunigo Kamilio Kosta de Boregaro beatifikacijos apeigos, kurioms vadovavo popiežiaus Leono 14-ojo pasiuntinys, arkivyskupas Čelestino Miljorė, apaštalinis nuncijus Prancūzijoje. Palaimintasis gimė 1841-aisiais Šamberį mieste, kilmingoje Markizo Panteleono ir jo žmonos Mortos šeimoje. Tuo metu savoje buvo savarankiška kunigaikštystė, jo sostinė buvo Turinas, o Šamberį svarbus kunigaikštystės centras. Šeima suteikė Kamiliui galimybę įgyti gerą išsilavinimą Prancūzijos ir Belgijos mokyklose, tačiau tuo pat metu mokė jį ir kitus savo vaikus gyventi disciplinuotai, rodyti gerą noriškumą ir dosnumą vargšams. Šis bruožas išskyrė palaimintai į visą jo likusį gyvenimą. Eidamas 17-osius Kamilis buvo atsidūręs ant mirties slenksčio dėl sunkios ligos. Šiuo periodu jį lydėjo didelę akademinę ir gyvenimišką patirtį sukaupęs kunigas, tėvas Šenalis, ir vėliau atlikęs svarbų vaidmenį jaunuolių gyvenime. Pasak palaimintojo biografų, Kamilis keletą metų gyveno taip, kaip būdinga tuometiniams aristokratų ir pasinturičių šeimų atžaloms. Studijavo, daug keliavo traukiniu, tapė, grojo pianinu, dalyvavo aukštuomenės vakarėliuose, kur pelnė malonaus ir pajukauti mokančio jauno vyro reputaciją. Šiuo laikotarpiu tikėjimo klausimai jam mažai rūpėjo, nors visada. Dieną pradėdavo ir užbaigdavo trumpą maldelę. Lūžis įvyko 1863-aisiais, Kamiliui einant 23-osius metus. Sėkmingai užbaigęs filosofijos studijas ir išlaikęs egzaminą, Kamilis įėjo į Šamberį katedrą ir jam pačiam netikėtai patyrė stiprų dievo artumo pojūtį. Ta diena mano siela vėl susigražino savo lobį, mano jį dievą. Tai buvo mano kunigiškojo pašaukimo pradžia. Vėliau pažymėjo palaimintasis. Kamilis seminariją baigė Romoje ir čia 1866-aisiais buvo išventintas kunigu. Grįžęs į Šamberį, sąmoningai atsisakė bet kokių svarbesnių pareigų ir paprašė leisti darbuotis tarp darbininkų. 1867-aisiais Šamberį nusiaubė choleros epidemija, kuri dešimtis vaikų paliko našlaičiais. Jaunas kunigas stengėsi jiems padėti, o vienas geradarys, išgirdęs apie tai, padovanojo 0,5 hektaro žemės, kuriame stovėjo senas, bet nemažas namas, kadaise tarnavęs kaip muitinės stotis. Su šia vieta, Bokaž, palaimintasis kunigas Kamilis susiejo visą savo likusį gyvenimą. Metams bėgant, iškilo koplyčia, įsigyta daugiau žemės, pastatyti kiti pastatai, kurių kambariuose kartais gyvendavo iki 135 vaikų, našlaičių ar vargšų. Jie buvo mokinami žemdirbystės, sodininkystės, daržininkystės pagrindų, taip pat žuvų auginimo, kad pasiekę brandos amžių turėtų nuo ko atsispirti. Palaimintai Kamilį išskyrė jo darbščios rankos ir didelė širdis. Kiekvieną dieną, pradėdamas Ketvirtos valandos ryto mišiomis jis iki vėlaus vakaro leisdavo vaiką su vaikais ir jaunuoliais. Ryte vesdavo katechezės pamokėlę, vėliau su jaunuoliais purendavo žemę. Jaunuoliams užaugus ir išvykus rašydavo laiškus ir rekomendacijas, ieškodamas jiems darbo vietos. Jiems suleidų šaknis tęsdavo susirašinėjimą, nulatos klausinėdamas žinių apie jų šeimas. Merginoms dovanodavo turto, kuris tapdavo jų kraičiu, padedančių sukurti šeimą. Ne vieną jaunuolį padrasino ištirti kunigiško ar vienuolinio pašaukimo kelią. Buvę auklitiniai Bokaž visada galėdavo sugrįžti kaip į namus, kai kurie iš jų čia grįžo kaip mokytojai. Tėvas Kamilis mirė 1910-aisiais. Didįjį penktadienį, apsuptas didelio šventumo garso, daugelio vadinamas ne ugdytojų ar namų vadovų, bet tėvų. O Bokaž fondas toliau tęsė palaimintojo pradėtą darbą. Šiandien tai mokykla, kurią užbaigia jaunuoliai, tampa diplomuotais gėlininkais, sodininkais, parkų ir kraštovaizdžio priežiūros specialistais.
Penktasis Velykų sekmadienis iš Evangelijos pagal Joną. Jodui pasišalinus iš paskutinės vakarienės kambario, Jėzus pasakė: dabar žmogaus sūnus pašlovintas, ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, bematant jį pašlovins. Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte. Kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą penktojo Velykų sekmadienio Evangelijos komentarą. Naujasis pasaulis. Tarp išdavystės ir neigimo. Tarp brolio Judo, kuris ką tik išėjo pasmerkti Jėzaus, ir kito brolio Petro, kuris netrukus nukreip savo žvilgsnį kitur ir po viso bendro gyvenimo pusė lūpų pasakys: aš jo nepažįstu. Tarp šių dviejų žmogiškų krantų, tarp šių dviejų gilių bedugnių driekėsi meilės įsakymas. Jei kiti evangelistai čia pasakoja apie Eucharistijos įsteigimą: tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas, Evangelijoje pagal Joną susidūrėme su mylėkite vieni kitus. Jėzaus eucharistinis kūnas tampa meilę vienų kitiems. Tai iš tiesų naujas įsakymas. Tačiau ar galima kada nors įsakyti mylėti? Ar galima liepti, kad kas nors patiktų? Įsakyti, padaryti privalomą, primesti meilę? Ne. Meilė nėra nei įsakoma, nei privaloma. Meilė yra tiesiog išgyvenama. Ją galima patirti, tik stengiantis eiti kartu, kaip bendra keleiviams. Tai kelionė, kurioje daug darbo, daug apgaulingų kelių, daug klaidų ir nuopolių. Bet meilė įgalina su begaline kantrybe pradėti vis iš naujo, drauge. Kaip tik tai ir yra nauja. Iki šiol mums buvo siūloma: mylėk tuos, kurie tau daro gerą, ir kovok su priešais. Jėzus sako: mylėk Dievą ir mylėk savo artimą. Tai du svoriai ir du matai, du lygia gretūs keliai. Abu jie kalba apie meilę Dievui, tačiau skiriasi požiūriu į artimą. Visuomet kyla pagunda mylėti Dievą ir nepriimti savo artimo, arba jausti Dievą kaip prieglobstį sunkumuose, kuriuos sukelia mūsų artimas, arba mylėti tik tuos, kurie masto taip kaip mes. Dabar atėjo laikas naujam įsakymui: mylėkite vieni kitus. Malda, tyla, liturgija, mišios, kurias švenčiame, tampa autentiškos, jei įgalina mus labiau pasijusti žmonėmis, jei suteikia mums daugiau empatijos, daugiau gyvenimo troškimo, daugiau aistros, daugiau ramybės. Viešpaties gyvasis kūnas yra mūsų gyvoji meilė žmogui. Kaip aš jus mylėjau, sako apaštalams Jėzus. tame, kaip išvelgėme jo stilių, jo tvirtą ir klusnų tikrovės ir žmogiškų santykių traktavimą. Kaip, o ne kiek. Kaip jis, pasitikintis kiekvienu žmogumi, ypač priešų išdaviku, pasitraukiančiu. Viešpaties gyvenimo varikliu tapo ne nepasitikėjimas ar abejingumas, bet konkretus gebėjimas įsijausti tiek į didelius dalykus, tiek į tuos, kurie atrodo tarsi trupiniai, smulkios detalės. Meilė visiems. Didžiausią nuovargį patiriame tada, kai pastatome sienas, kai nebesugebame atsidurti kito žmogaus vietoje, kai nebeklausėme savęs, ką jis ar ji jaučia, ko jam ar jai reikia, koks troškimas nuramintų jo ar jo sielą, kas priverstų jį ar ją vėl nusišypsoti. Kaip aš tave mylėjau, sako Viešpats. Jis nesako, kaip aš tave vertinu, bet parodo tikrą norą išklausyti ir suprasti, kaip aš tave mylėjau. Jis mus moko, kad nepakanka vien kalbėti apie meilę, bet reikia tai daryti nuoširdžiai, kad neužtenka tik duoti labai daug, bet reikia tai daryti subtiliai, kad reikalauti visko, kaip savo teisės, nėra protinga. Esame kviečiami su didesniu atsidavimu parodyti dėkingumą. Žmonės atpažįsta vieni kitus pagal tai, kiek turime žmogiškumo. Tenka gyventi tokiu metu, kai iš akių išleidžiami svarbus žodžiai – rūpestis, simpatija, abipusė atsakomybė. Gyvename dienomis, kai žmoniškumas ir humanizmas atrodo nusviesti į šalikelės griovį, o abejingas totalitarizmas panašu žengia pirmyn. Tačiau kaip tik šiame pasaulyje vėl skamba Viešpaties meilės įsakymas. Tai nėra privatus pamaldumas, nedidelis aptvertas žydintis sodas, kuriame galime džiaugtis patys savimi. Meilės įsakymas šiomis mūsų dienomis tampa būtinas, kaip pilietinis pasipriešinimas. Tas įsakymas ateina šaukti mumyse kažko, kas mus sužeidžia, ateina deginti žaizdų, kaip druska ateina dezinfekuoti atvirų žaizdų. Jis ateina šaukti, kad neleistume išdavystei nulemti mūsų gyvenimo, ateina šaukti, kad neleistume baimei padaryti mus žiauriais, kad neleistume kultūrai išmokyti mus nekęsti vieniems kitų. Jis ateina šaukti, kad neatmestume kitaip mąstančių, esančių kitoje sienos pusėje. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, patvirtina mokytojas. Mus žmonės turi atpažinti iš mūsų atsisakymo atsisakyti meilės tada, kai jos atrodo neįmanoma rasti. Jie mus atpažins pagal tai, kad atsispyrėme pagundai traukti irklus į valtį. Atpažins mus pagal tai, kad ir toliau mylėjome, nepaisydami visų ir visko.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.